Efa natoko hoe sakaiza anareo ny tompo satria efa nambarako taminareo avokoa izay rehetra reko tamin'ny iray. Evanjely masina no soratan'ny masinda marika toko fahatelo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany i Jesosa niakatra tany an-tendrombohitra anankiray ka niantso izay tiany akeo aminy dia nakeo aminy ireo ary nanendry roa ambin'ny folo lahy izy hiaraka itoetra aminy sy irahiny hitoriteny sady hanam-pahefana anasitrana ny aretina sy androkan'ny demony. Ary Simona nome ny fanampina anarana hoe Piera, ary Jakoba zanak'i Zebede sy Joany rahalahin'i Jakoba izay nome ny fanampina anarana hoe Boanerjesy, izany hoe zanabaratra, ary Andre sy Filipo sy Bartelemi sy Matio i Toma i Jakoba zanak'i Alfe sy i Tade sy Simona Zeloty ary i Judas Iskariota ilay namadika azy. Izany ary ny tenin'ny tompo derana eo anao ry Kristy. Kristianina havana, miakatra tendrombohitra i Jesosa. Mampatsiahantsika ireo zava-dehibe nitranga tao amin'ny tantaram-pamonjena izany, ireo zava-dehibe nanamarika ny tantarany vahoaka voafidy, fisehoan'Andriamanitra ary fanekem-pihavanana tamin'ireo olobeny finoana sy patriarka. Ka matoa izany Jesosa miakatra tendrombohitra dia misy zava-dehibe hataony ao. Tsy inona akory fa hanangana ilay Israely vaovao, ilay vahoaka an'Andriamanitra araka ny fanekem-pihavanana vaovao dia ny eglizy izany. Natombony tamin'ny fiantsonan'ny apôstôly roambin'ny folo ny raharaha, ny isa roambin'ny folo izay fambara ny fokon' Israely, ny fidy sy ny antso izay tiany akeo aminy izy. Avy amin'Andriamanitra ny antso, izy no manao nidingana voalohany. Dia nakeo aminy ireo izay nantsony sy niara-ny toetra taminy, izany hoe nofaniny, novolavolainy, namandrana ny toetrany. Avy eo ny rahiny toriteny, izany hoe nametrahany fitokisana tanteraka, nomeny andraikitra, nampiraisiny raharaha taminy, nomeny ny fahefany ary nataony mpiara-mamonjy aminy. Sarobidy loatra indre ity fitiavana sy fitokisan'ny tompo antsika. Mitanisaina tsirairay ny anaran'ny apôstôly ka hipierany voalohany hanambarana ilay andraikitra tokana matany ankinina aminy ho mpitarika azy rehetra. Notanisaina tsirairay ny anaran'ny apôstôly hafa ilazana fa isambatan'olona ny fiantsoana, ilazana fa manana drafim-piainana manokana ho an'ny tsirairay Andriamanitra, ary ilazana fa ny tsirairay araka maizy azy no antsoina. Mitsaroka mpiasa vaovao isan'andro ny tompo, mila olona hiaraka anatanteraka ny famonjena izy. Alao eryary satria be ny vokatra fa ny mpijinja no vitsy, ary mivavako isika ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra. Amen.